Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one size all fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.
Kan hvem som helst ha skikkelig uflaks og bli mistenkt for mord? Og livet etter det, det mulig å bli helt renvasket igjen? Dette har skjedd. Den 18. desember 2008 blir Vegard Bjerk funnet drept i garasjen sin på Hoftunet på Skøyen i Oslo. I forrige episode hørte du om politiets etterforskning. Etter 800 vitneavhør, sjekk av datatrafikk, bomstasjoner, DNA fra åsted og mulige motiver, står politiet uten spor. Men så oppdager de en merkelig ting som skjer i garasjen.
Jeg vet at vi på et tidspunkt fant at noen biler var ript.
Du kan tenke deg at du går med nøkkel, og så riper du på en måte opp hele bilen min på siden, liksom. Det var jo kjempeirriterende.
Politiet begynner å se et motiv for å drepe Vegard Bjerk.
En bagatellmessig krangel om riper i lakken på en bil kan være motivet bak drapet på Vegard Bjerk på Skøyen.
Det vi visste var at det kunne ikke utelukkes at han hadde blitt tatt på fersken, og at det hadde blitt en kontrovers. Vi ble i hvert fall veldig interessert i å finne ut hvem det som riper de bilene, og hvorfor.
Politiet setter derfor opp en felle. De feilparkerer med vilje en bil i garasjen der Vegard Bjerk ble funnet drept. Og når de sjekker det skjulte kamera, ser de en person.
De ser at det kommer en mann som har på seg en mørk frakk, når han har briller.
Mannen bøyer seg over bilen.
Og det man da ser er at denne politibilen har blitt ripet opp.
Hvem er denne mannen som riper biler i garasjen på Hoftunet?
Welcome to the airport of Marseille, dear guests.
Jeg på vei til Marseille. For første gang skal mannen som riper biler fortelle sin historie.
Men hva forventer du deg å møte?
Jeg vil tippe at han bare er at det er veldig ubehagelig for han da, å skulle gå inn i saken på nytt. At det er sikkert sånn blanding av lettende i kraft av at nå kan jeg fortelle min historie. Så sånn sett så tror jeg han er gleder seg sikkert akkurat like mye som han gruer seg.
Thomas By er med på turen. Han har lest alle tilgjengelige dokumenter i Skøyendrapet, og en av dem i Norge som kjenner saken best. I tillegg så har han en unik tilgang. I sitt arbeid med å forstå Skøyendrapet fikk han kontakt med mannen vi nå skal møte.
Og når jeg da skjønte at hans liv på ingen måte har vært enkelt i årene etterpå, så har det forsterket denne uroen min og dette behovet mitt for at flere skal høre om saken. Dette behovet for at denne saken skal bli løst.
Thomas og jeg har avtalt å møte mannen på hotellet Bed and Breakfast. På rom 208. Veggene er hvite og lyses opp av solen som steker på vinduet. Utenfor høres svak barnelek. For å få bedre plass har jeg skjøvet dobbeltsengen inntil veggen.
Ja, Thomas, nå er han straks her. Hva føler du på nå?
Jeg er utrolig spent på hvilken grad han liksom klarer eller tør å være bare helt ærlig med oss. Om han Ja, hvordan vi snakker om oppriping av biler, altså ting som han har gjort som er rart, da, underlig. Hvor godt han husker det, hvordan, om han har prøvd å glemme det, eller om dette er med han hver dag, liksom. Det er jeg spent på.
Og så får vi beskjed at mannen som riper biler er på vei opp på hotellrommet.
Så da tenkte jeg at du skulle sitte der.
Ok. Ta en liten sjekk på den her da. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. God morgen. Jeg heter Jean-Christophe.
Du hører på Skøyendrapet, en serie laget av Lyder Produksjoner for TV2. Jeg heter Christian Marslander, og dette er episode 3. Mannen som riper biler. Et halvt år er gått siden drapet på Vegard Bjerk i garasjen. Politisperrer og blå lys er borte fra hoftunnet, men noe har forandret seg.
Jeg begynte jo å bli redd for å gå ned i garasjen alene.
Alexia har du truffet før. Hun bor innerst på tunet sammen med mannen sin og deres to barn.
Jeg var redd for å, hvis jeg hadde glemt noe i bilen sent på kvelden, så synes jeg det var litt guffent. Jeg kikket alltid litt rundt når jeg var der. Det var litt ekkelt å vite. Det var så nært at noe så feilt kunne skje. Ekkel følelse.
Og nå er det 15. juni 2009. Det er tidlig morgen. Klokken er 06.15. To biler kjører langsomt opp ved bommen inn til hoftunet. I bilene sitter sivilt politi fra avdelingen spesielle operasjoner ved politiet i Oslo. De er bevepnet. I vinduet til Alexia og familien er det lys. Der er det en helt vanlig morgen.
Jeg står opp, tar på meg den genseren. Jeg bare tenkte, jeg har ingen andre rene klær, men jeg får ta på meg den i dag, og så blir det siste dag. Ja, det var den genseren jeg ikke likte, den der hvite med de der stripene.
Dette er Alexandra, eldstedatteren til Alexia. I 2009 er hun bare 11 år. En alder hvor stygge gensere eller mattelekser er det som opptar henne mest. Og hun vet ikke enda at dette er en dag hvor det skal endre seg. Hjemme ved kjøkkenbordet spiser hun en kjapp frokost.
Og så går jeg til skolen, samme vei som jeg alltid pleier å gå, så jeg går til trikken.
Klokken 07.20 går moren til Alexandra ut døren, Alexia. Hun har svarte bukser og hvit kåpe.
Jeg setter meg i bilen i min egen verden og skal rygge ut av parkeringen.
Hun kjører rett forbi de to bilene som står parkert utenfor. Hun aner ikke at det er politiet som registrerer alle bevegelser. Og i det nettopp Alexia kjører forbi, kobler flere biler fra spaningsavsnittet seg på.
15. juni. Jeg i et møte med en av mine ansatte har et personalmøte. Og min måte å håndtere møter på når jeg skal ha en ansatt foran meg, det er å snu mobilen sånn opp ned, sånn at det ikke blir forstyrret av at den blinker eller lyser eller er på og sånn, for å ha fokus på den personen.
Samtidig som Alexia er i gang med dagens arbeid, observerer politiet i bilene på hoftunet en mann som kommer ut fra leiligheten sin. Han har runde metallbriller uten innfatning, en lilla t-skjorte med en beige jakke utenpå, et gullkjede, beige bukser og svarte skinnsko. Han holder et lite barn i hånden. Mannen og den lille jenta setter seg i bilen og kjører. Og nå følger politiet etter. Mannen leverer i barnehagen, setter seg inn i bilen igjen og kjører. Han sitter nå alene i bilen på vei til jobb. Klokken 08.37 stanser han for rødt lys ved Majorstua i Oslo. Det neste han hører er blålys og sirener.
Hallo, hallo. God morgen. Jeg heter Jean-Christophe.
Og nå er du tilbake på hotellrom 208 i Marseille. Jean-Christophe sitter på stolen foran meg. En høy, tynn mann med brune store øyne, kort mørkt hår. Han husker godt den verste dagen i sitt liv.
Kan du fortelle din opplevelse av hva som skjer?
Kom en bil ved siden av meg som begynner å presse meg. Og, hva skjer? Sivilbil. Og så en bil foran meg som gjør at jeg kan ikke kjøre lenger, og jeg må kjøre til siden. Hva skjer? Og så kom, jeg vet ikke hvor mange folk fra de to bilene, men mye folk. Og en som banker på, var så snill og kom ut. Nei, jeg forstår ingenting. Men, så jeg kom ut.
Klokken er 9.22, den 15. juni 2009.
Nå hører du politiets eget opptak fra pågripelsen.
Han står utenfor bilen sin, Delta Kilo 53839.
De tar på håndhjem. Jeg må si hva skjer, hva som skjer. Hva. Kommer jeg inn i bilen, bak. Og det er en som sitter ved siden av meg, og vi kjører.
Du er nå pågrepet av politiet. Du skal være med inn til voldsavsnittet for et avhør.
Når du kommer inn... Og vi skal forklare deg alt, men ikke her, ikke nå.
Omtrent samtidig er Alexia godt i gang med første personalmøte. Så banker en kollega på kontordøren.
Og så synes det er noen som spør etter deg i resepsjonen. Jeg tror du må gå ned. Og så tenkte jeg bare, hva i alle dager kan det være for noe? Og så tenkte jeg, jeg har akkurat hatt bursdag. Kanskje det er en overraskelse til meg, som nettopp har hatt bursdag. Det var det eneste jeg kunne tenke på. Så de to menneskene som står og venter på meg, står ut forbi. En fullstendig ukjent mann og en fullstendig ukjent dame. Det eneste jeg hører er at vi kommer fra politiet. Jeg klarer ikke å tenke, så jeg bare klarer sånn panisk få oss inn på et møterom som er vegg i vegg med inngangen, eller sånn er nede i resepsjonen som jeg ser er ledig, og så setter jeg meg ned, og så jeg husker ikke om de satt seg, eller om de stod der, jeg regner med de satt seg på hva som stod, jeg satte meg ned, og så sier de, nå skal du høre, vi har arrestert din mann, Jean-Christophe, for drapet på Vegard Bjerke i dag. Og innen den første har sagt det, så svartner det fullstendig for meg.
Mannen politiet har pågrepet er faren til Alexandra og Melina.
Det stemmer jo ikke. Det kan ikke stemme.
Og mannen til Alexia?
Da er det bare du skal være med ned på stasjonen. Og jeg bare, ja, men jeg sitter jo i møte med hun ansatt. Hva med sakene mine? Nei, du må bare komme nå. Ja, men jeg kan ta bilen, jeg kan kjøre, så kan jeg kjøre hjem etterpå. Så begynner det. Vi har tatt bilen din. Du er bare fullstendig fratatt all makt og myndighet og bare må følge ordre. Du har ikke noe valg på noen ting. Så da sitter jeg i baksettet med de to foran og blir kjørt ned til avhør.
Er det på Grønland? Skal vi til Grønland?
Ja, til Grønlandsleire 44.
En annen politibil er allerede fremme på Grønland politistasjon.
Kjører vi inn på politihuset klokken 9.
I baksettet sitter en mann som for under en time siden holdt datteren sin i hånden på vei til barnehagen. Nå har Jean-Christophe håndjern på seg.
Så vi kom til Grønland politistasjon. Så jeg går ut, akkurat som i filmene, som at de presser på hodet ditt, fordi du kan ikke, der forstår jeg hvorfor, fordi du kan ikke bevege deg på riktig måte.
Inn til høyre. Sånn. Bort der.
Alle dørene var åpnet, og alle fikk se på meg.
Kan du ta plass i den stolen til høyre? Her, ja. Så skal vi ta av deg håndjernet. Har dere gått gjennom lommene hans?
Ja, bare klappet ut av dem.
Ja, ok. Ja, det som du måtte ha i lommene dine, det ønsker jeg at du legger på bordet her.
Vi har fått lov til å bruke lydopptak fra denne saken av politiet. Så nå hører du opptak som aldri før er offentliggjort. Det første avhøret med Jean-Christophe.
Forstår du hva jeg sier?
Ja, så langt, ja.
Så langt?
Politiet ønsker likevel at det skal sitte en tolk i rommet.
Og du er i dag pågrepet og siktet for drapet på Vegard Bjerk den 18.12. i fjor.
Sikta? Hva betyr sikta? Jeg vet ikke.
En kulpi.
Ok, hvor? Du mørter?
Siktet for
drap på Vegard Bjerk den 18.12.2008.
Og jeg...
Du er siktet for det drapet. Det er riktig.
Jeg?
Du, ja.
Det var sommer, det var varmt ute.
Noen timer etter pågripelsen kaller politiet inn til pressekonferanse.
Min jobb var jo da å gå i media.
Hanne Kristin Rode var den gang leder for seksjonen for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.
Så jeg husker jeg antageligvis leste opp de første setningene, og så var det som om taket løftet seg, som om vinduene bare sprengte ut, og jeg hørte knottingen på mobiler og PC-er fra alle journalistene.
En familiefar i 40-årene ble i dag pågrepet og siktet for drapet på 43 år gamle Vegard Bjerk på Skøyen.
Og jeg hadde lyst til å si, vent, dere må høre resten, men det kunne jeg jo ikke si. Så jeg måtte bare fortsette å snakke, prøve å ta litt pause, heve stemmen litt.
Vi har hatt ham i søkeløse i noen tid. Og nå var vi kommet til et punkt i etterforskningen at dersom vi skulle komme videre, var vi nødt til å gå til pågripelse.
Vi visste ikke hvordan saken ville utvikle seg videre, men vi visste også at nå ble det store overskrifter.
Som jeg understreket i sted, så kan vi ikke være sikre på noe som helst på nåværende tidspunkt i etterforskningen. Vi kan komme til den situasjonen at siktelsen frafalles.
Hvordan kan oppriping av bil bli til en siktelse for drapet på Vegard Bjerk?
Thomas By.
Det er litt vanskelig å si. Av politidokumentene så ser vi jo at de mener at altså, måtte summen av alle observasjonene tilsier for politiet at drapet ikke er planlagt, at det ikke er personlig, men at det derimot bærer mer preg av nettopp å være et drap skjedde i affekt, noe tilfeldig. Kan det ha vært at Vegard Bjerk har kommet over noe ulovlig i garasjen? Og det er her da denne bilopprippingen blir så sentral da.
Så teorien blir da at Vegard Bjerk ser det ulovlige, altså bilrippingen til Jean-Christophe, og dette reagerer Jean-Christophe på?
Rett og slett. Og de beskriver det at det for Jean-Christophe da vil være et sosialt fall hvis det skulle bli oppdaget at han driver og riper opp biler. Så på en måte helt i affekt skal han da ha utført dette drapet. Og denne teorien, den vil jo være gjeldende faktisk resten av saken.
Og da er teorien også at han skal bruke, da bruker han den kniven som han ripet opp biler med, skal han da ha brukt til å drepe Vegard Bjerk med?
Ja, det stemmer.
Jeg husker at jeg kjente ekstremt på at han hadde kone og to barn. Og at hvis vi tar feil, så er det krise for den familien. Det ville selvsagt også vært krise hvis vi hadde rett.
Hvordan endte Jean-Christophe opp her? Den høye, tynne franske mannen med de brune øynene, faren til Alexandra og Melina. Hvordan har livet ført ham hit? Til en politistasjon på Grønland, siktet for drap? Alt starter i 1966.
Så født i 1966 i Sør-Alpene. Ja, i Sør-Frankrike, men ja.
De to første årene bor han i Algerie, men etter at foreldrene skilles, så flytter han til Paris med moren sin.
Så vokste opp i Paris-området.
Jean-Christophe studerer etter hvert computer science.
Så første jobb var som softwareutvikler.
På fritiden elsker han å lese bøker, og skriver også selv. Han skriver blant annet filmmanus, som han innimellom sender til filmselskaper. I 1992 har han en kjæreste, og de får en jente. Men ett år senere splittes familien opp.
Og så traff jeg Alexia 1994 i Paris.
En kveld er Jean-Christophe ute på byen. Han står inne på en pub. Så åpner døren seg, og inn kommer Alexia.
Jeg så henne ganske med en gang. Hun smilte, og når Alexia smiler, det kan se på. Det var veldig fint å se på. Kan ikke på norsk, men rayonnant, visage rayonnant, er det på norsk?
Lys opp.
Og nå er det på tide å si at det sitter en person til på hotellrom 280 i Marseille.
Du ønsket jo å ha med Alexia på dette intervjuet her. Så Alexia, du er jo her du nå.
Ja.
Og det samme er jo deg, Thomas.
Yes.
Ja.
Da drapet fant sted, var Alexia og Jean-Christophe gift. Og nå er de skilt. Men Jean-Christophe ville likevel ha henne med på opptaket i Marseille. Noe handler om at han har behov for en tolk. Men det er noe annet også.
Og det hjelper meg jo at det er Alexia som sitter ved siden av meg i dag. Fordi dette er ikke lett for meg. Det er kanskje første gang at jeg vet at noen i Norge skal høre på hva jeg kan si. Og prøve å fortelle hva jeg gikk gjennom, hva jeg følte. Så det hjelper.
Alexia har svart krøllete hår ned til skuldrene. Hun har en far fra Kypros, mor fra Norge og vokser opp på Vestlandet. I 1995 er hun 25 år og studerer internasjonal ledelse og fransk i Paris. Og etter bare noen uker i byen treffer hun Jean-Christophe på puben.
Litt sånn snilt og mildt blikk egentlig, men også ikke noe sånn, hva skal jeg si, sånn kjempeprat som å skal på en måte ta rom og være sånn kul kar.
Hun drakk en slags sitron, eller sitron på norsk.
Sitron?
Sitron. Et stykke sitron. Jeg spørte henne om jeg kunne få spise hennes sitron litt. Men hun sa nei. Ikke takk, bare nei. Men vi gikk ute samtidig. Og vi var ute, og da begynte vi å snakke sammen.
Det var en intens, dyp connection. Den følelsen av å møte den som du var meint du skulle møte, og som var kjærligheten i ditt liv?
Først og fremst en følelse som bare kommer og sitter inn i meg. Det er en veldig sterk følelse i øyeblikket, med en gang.
Så det var der det begynte, og så begynte vi å møtes, og det gikk ganske fort.
Etter at studiene til Alexia er ferdig, bestemmer de seg for å flytte sammen.
Så tar vi da beslutningen om at vi skal til Norge.
Jeg tror jeg hadde kommet på et punkt i mitt liv hvor jeg hadde lyst til å kanskje reise fra Frankrike. Og jeg hadde lyst til å flytte til Norge. Det var ganske lett for meg på den tiden å finne jobb i IT-bransjen. Så det var ikke noe, det ble ikke komplisert.
Hva er det neste da punktet i deres forhold?
Vi giftet oss, og det gikk ganske fort.
Du lo litt nå, Alexa, når dere gifte dere litt fort. Gikk det litt fort?
Det gikk fort, ja. Ja. Så kjøper vi da den leiligheten på Hoftunet.
Mm. Hoftunet virket veldig, veldig fint. Ikke stor leilighet.
To soverom. Og male den lett om. Veldig utagerende 90-tals bondeblått og vinrødt og okergult.
Og så får de barn. Alexandra og Melina. Og sammen starter familien sitt nye liv.
Hvem er du på Hoftunet?
Den kanskje, ja, den rare franske mann. Reservert, ikke veldig utadvendt, men gikk ute i robe de chambre, nei, eller det sånn.
Mannskapet.
Ja.
En av naboene er jo Vegard Bjerk.
Ja.
Kjenner du til han her i dette øyeblikket? Dere flytter inn der. Hva er deres...
Nei, ikke noe forhold i det hele tatt. Jeg kan ikke huske at jeg har sett han en gang. Jeg husker ikke på hvilken nummer han bodde. Hoftunet nummer 1, ja. Men vi gikk aldri der, fordi vi hadde lekeplass rett foran vår leilighet. Nei, det var ikke noe... Vi var helt ukjent.
Og så hopper vi til 15. juni 2009. Dagen da alt skal endre seg for den lille familien. Jean-Christophe er nettopp blitt ført inn på Grønland politistasjon med håndjern, og sitter nå på avhørsrommet.
Du er pågrepet i dag.
Jeg forstår, jeg forstår.
Du har siktet. Du har tatt meg inn hit. Du har skrevet en siktelse på deg.
Omtrent samtidig er Alexia på vei i politibil ned til Grønland politistasjon.
Så da sitter jeg i baksettet med de to foran og blir kjørt ned til avhør.
Datteren Melina på 3 år er fortsatt i barnehagen, men politiet vil at de skal kjøre innom skolen for å hente eldste datteren.
Jeg vet ikke om det er første friminutt.
Alexandra på 11 år står ute i skolegården.
Og så ser jeg moren min som kommer med en annen dame. Og da ser jeg på moren min at hun bare ser veldig stresset ut. Mer enn vanlig, egentlig. Så jeg går bort til henne. Det er bare merkelig hvorfor hun her liksom var det. Og så sier hun, du må bli med. Vi skal bare stille deg noen spørsmål angående drapet som skjedde for et par måneder siden. Ok. Og så drar vi.
Når er du født?
11.1997. Ja. Og så er det avhør. Da er ikke mamma med, da er det bare meg.
Når vi kom på skolen i sted og hentet deg, så hadde du friminutt. Eller du hadde ikke begynt enda. Og da er det sånn at vi ville at du skulle komme hit i dag, fordi at politiet, vi undersøker hva som har skjedd med han mannen som døde i garasjeanlegget hos dere. Hva sa du det? Den 18. desember i fjor, altså i 2008. Så i dag så vil vi gjerne snakke med deg. Så det er derfor du er her i dag.
I avhørsrommet ved siden av sitter moren Alexia.
Det er din forklaring vi er ute etter.
Og Jean-Christophe sitter i avhørsrommet like ved.
Som sikta i en straffesak, så har du ingen plikt til å forklare deg for politiet. Du har også krav på å ha en forsvarer til stede, dersom du ønsker det.
Han vet at Alexia er på politistasjonen, men ikke at også datteren, Alexandra, er inne til avhør.
Da må jeg stille deg 2 spørsmål som du må svare på. Og det ene spørsmålet der, er du villig til å avgi forklaring til politiet i denne saken?
Så jeg vil gjerne snakke om det.
Ønsker du bistand av en forsvarer?
Ja.
Det er sånn, jeg kjenner ingen andre advokat, og hun sa at vi har et vaktelist, et advokat, og den som står på toppen, det er Knut Lindbo.
Det er en erfaren forsvarer. han Knut Lindbo.
De sier han en bra advokat. Okay.
Dere kan ringe han du nevnte. Ja. Han som har vakt i, på sånn sjurvakt. Ja.
Ja, mitt navn Knut Lindbo. Jeg har drevet som privatpraktiserende advokat i cirka 40 år.
Du blir oppringt?
Av politiet.
Ja, hva skjer så?
Nei, da reiser jeg ned på politihuset og hilser på en mann som pågrepet og sier, jeg Knut Lindbo, og han sier hva han heter for noe.
Nei, jeg skulle ha Knut med sin stil som kom, og kanskje den Columbo-stilen.
Hva slags person det du møter her?
Nei, da velkledd og så godt ut på en måte. Så litt ut som en intellektuell. Han jobbet jo i et stort datamaskinfirma som heter Opera Software. Og han så ut som en sånn ansatt i et stort firma, seriøst firma.
Spurte hva det skjedde, hva det jeg sagt, og ja, så begynte det å bli... Eller, og blir en professionell og sier, ok, nå skal jeg forsvare ham.
Så prater jeg litt med han, og så går vi inn i avhør, og så er jeg med i avhøret.
Og da er det sånn at forsvareren, han til stede for at han skal høre din forklaring, og ivareta dine rettigheter.
Ok.
Med advokat på plass får Jean-Christophe igjen vite hva han siktet for.
For drapet på Vegard Bjerk den 18.12. i fjor.
Og han må nå svare på hvordan han stiller seg til den siktelsen.
Jeg er helt, helt sjokkert og helt uforventet. Jeg er ikke peiling hvorfor jeg sitter her, og hvorfor jeg blir pågrepet på en sånn måte, i byen, midt i byen. Den eneste som jeg kan si er at dere må ha en grunn for å gjøre det, og en stor grunn. Og det, jeg vil gjerne forstå hva som har skjedd. Jeg forstår ikke.
Greit.
Betyr det at du erkjenner deg ikke skyldig?
Ja, selvfølgelig. Ja.
Da, du sa det helt klart her, så kan du gjenta det.
Men på dette tidspunktet så hadde jeg ikke for stor følelse mot eller for politi. Så jeg har ikke forstått at jeg hadde kommet til et, et annet liv.
Jean-Christophe vet nå at han siktet for drapet på Vegard Bjerk. Men han vet ikke hvorfor politiet tror det han. Han vet ikke om filmen som viser at han riper biler. Han vet heller ikke at politihunden markerte utenfor døren til oppgangen hans. Og nå starter avhørene av Alexandra, Alexia og Jean-Christophe. De har godkjent at vi spiller av lyd fra avhørene deres i denne serien. Politiet først interessert i å spørre ut familien om hva de gjorde 18. desember 2008. Det politiet egentlig lurer på om Jean-Christophe har alibi på tidspunktet drapet skjer.
Men var du borte, Esther?
Ja.
Kan du fortelle om det?
Du har tidligere hørt Alexia fortelle at hun var på jobbseminar med overnatting.
Jeg hadde en større strategisamling. Den dukket opp, så var Melina syk. Det var fryktelig dumt ikke være der den dagen, så han skjønte det at jeg måtte det, så han sa jeg kan være hjemme.
Politiet sitter nå på informasjon om at Melina var syk, og at Jean-Christophe derfor var hjemme. Hva sier Jean-Christophe selv?
Så når du klar, så kan du starte på din frie forklaring.
Hvilken dag i uka var det?
Torsdag.
Jeg tror... Jeg tror jeg ble hjemme hele dagen fordi min lille datter var syk og kunne ikke til barnehage. Jeg tror det var den dagen. Nei, jeg skal veldig, veldig dårlig.
Men kan du fortelle hva du gjorde hjemme den dagen?
Jeg var ikke ute fordi... Jeg tror ikke jeg ble, jeg gikk ikke på apotek, nei, jeg tror jeg var inne. Og så, jeg passet på mitt barn, og husker jeg ikke hvis hun fikk sove i løpet av dagen, og kanskje sette en film for henne. Jeg jobbet på PC.
Uh, Det politiet vet nå at Jean-Christophe sin forklaring passer med Alexia sin forklaring. Han sier at han var hjemme med sykt barn. Men så skjer det noe i avhøret. Jean-Christophe blir mer usikker.
Og jeg tror det var meg som var hjemme hele dagen, men som sagt, det må dobbeltsjekkes. Jeg har ikke en akkurat minne om hva jeg har gjort den dagen.
Det neste som skjer hjemme hos Jean-Christophe at datteren Alexandra kommer fra skolen. I avhøret forteller hun at det skjer cirka klokken 15.45. Og nå tegner hun opp hvilken vei hun gikk hjem for å huske om hun så noe spesielt.
Jeg tror ikke det var noe på parkeringsplassen.
Mm. Da så du ingen?
Nei. Jeg så en mann. Men kan jeg nå bare... Nå var jeg forstid av meg. Mm. Når jeg går, så pleier jeg ikke å si... Oi, det var en mann. Det var liksom ingenting jeg tenkte over.
Nei.
Det synes jeg var en detalj.
Alexandra ser ingenting spesielt på parkeringsplassen og går hjem. Men nå kommer vi til et punkt som politiet stusser på. Alexandra forklarer at hun kommer hjem fra skolen, men at hun ikke så noe spesielt på hoftunet. Men når politiet spør Jean-Christophe, så sier han dette.
Men jeg kan huske at min eldredatter som kom hjem og fortalte meg at ja, det var noe rart som holdt inn.
Så det var din eldste datter du fikk høre dette av?
Ja, når hun kom tilbake fra skolen.
Men hva var det hun fortalte da?
At det var... Jeg tror at det var politiet inne i garasjen, og en politibil som var rundt en gang.
For politiet er dette en detalj de merker seg. Forklaringen hans passer ikke 100% med Alexandra sin forklaring. For selv om hun bare er 11 år gammel, blir det hun sier veldig viktig. Hun er den eneste som kan gi faren sin alibi. I avhørsrommet ved siden av sitter moren Alexia og håper datteren kan bekrefte at faren var hjemme.
At han var faktisk inne i huset når hun kom i park 4. Og hvis ikke han var der, så sliter han litt. Det var pappa gjorde når du kom hjem.
Kan Alexandra bekrefte at faren Jean-Christophe er hjemme?
Jeg tror faren min var hjemme hele den dagen.
Faren din var hjemme, ja.
Først forteller Alexandra at Jean-Christophe satt enten i sofaen med Melina eller jobbet med PC-er på soverommet. Men hør nøye etter nå.
Men jeg er ikke helt sikker på at han var hjemme, men jeg var nesten... Hvis jeg så var liksom vakken og vakt.
Hva sa du?
Jeg tror han bare var hjemme.
Du tror han var hjemme?
Når jeg kom.
Alexandra er ikke helt bombesikker på at faren var hjemme. Det neste politiet nå borer i er hvordan Jean-Christophe får vite om drapet på Vegard Bjerk. Her er Alexandra i avhør.
Jeg bare kom hjem som Alexia, så begynte jeg på middag, så spiste vi.
Mm-hmm.
Så fikk jeg vite det rett hvor vi skulle spise, tror jeg.
Alexandra forklarer at moren ringte hjem på fasttelefonen rett før middag.
Så ringte jeg hjem, og da snakket jeg. Da var Jean-Christophe nok antageligvis opptatt med leggingen inne på rommet. Så da pratet jeg bare så vidt med Alexandra.
Politiet går nå frem og tilbake mellom avhørsrommene til Alexia og Alexandra for å kartlegge hvert sekund.
Jeg tok telefonen.
Mm. Og så sa jeg bare rolig til henne at det har skjedd noe i garasjen, som er blitt drept.
Hei, det har vært et drap i garasjen. Så tror ikke mamma snakket med pappa egentlig. For jeg husker det var jeg som sa det til pappa.
Alexia og Alexandria bekrefter altså at det er Alexandria som forteller om drapet på Vegard Bjerk til faren sin. Men hva forklarer Jean-Christophe selv?
Min kone ringte meg og om kvelden før hun kom tilbake fra jobben og fortalte meg at det ikke er dette hovedtunnet.
Det var Alexia som ringte meg til å fortelle meg at det hadde skjedd noe. Det hadde skjedd et drap i garasjen.
Igjen opplever politiet at Jean-Christophe sin forklaring ikke stemmer helt med det Alexandra og Alexia forteller. Politiet presser Jean-Christophe på dette punktet. Hvorfor husker han så dårlig denne dagen?
Det jeg stusser litt på, det er jo at hvis du hadde spurt meg om en del sånne hendelser i livet som fester seg og som gjør inntrykk, ikke sant? Sånn som, hvor var du når 11. september fant sted, ikke sant? Sånne voldsomme ting. Så husker jeg nøyaktig hvor jeg var hen på det tidspunktet jeg fikk den beskjeden. Jeg husker hvem som sa det og hvor jeg var, ikke sant? Og her skjer det et drap der du bor, i garasjen. Og du har litt problemer med å huske hvordan du hvordan du fikk vite dette. Og det er jo litt viktig at vi får det på plass, ikke sant?
Ok.
Og det er jo ganske spesielt at det skjer et drap i garasjen der en bor.
Ja, ja.
Thomas By, hvordan er forklaringene her? Er de helt like, eller er det noe som politiet henger seg opp i her?
Altså, forklaringene til Jean-Christophe og Alexandra er jo i all hovedsak like, men det er nyanser, det er små forskjeller i hvordan de beskriver denne drapsdagen, tiden rett etter at drapet skjedde. Men så skal man huske at det er jo et halvt år siden drapet skjedde, altså når de sitter i avhør, så hvor mye kan politiet egentlig liksom måtte jeg sagt kreve eller forlange og forvente at de som blir avhørt da faktisk husker. Men det er jo tydelig da at politiet opplever at Jean-Christophe særlig er vag når han beskriver hva som skjedde den drapsdagen, og de henger seg litt fast i dette at han ikke så liksom så presist kan beskrive nøyaktig hvordan og når var det han fikk høre om dette drapet. At de tenker at hvis det skjer en så stor hendelse, så er det noe som du husker og som du skal kunne beskrive et halvt år etterpå.
Husker du hva du gjorde torsdag for 6 måneder siden? Jean-Christophe husker det dårlig. Taler det da for at han har noe å skjule? At han har drept Vegard Bjerk? Viser avhørene av Jean-Christophe grundig politiarbeid? Eller et politi som famler i blinde? En annen ting som politiet graver i er hvordan Jean-Christophe reagerer når han får vite at det har skjedd et drap i garasjen. Det er Alexandra som forteller han om drapet. Her er hennes forklaring.
Jeg husker ikke hva han sa, men han ble liksom ikke sånn, åh! Jeg vet ikke, men han pleier ikke å bli sånn heller.
Sånn forklarer Alexandra det i dag.
Og så sa jeg at noen hadde dødd, og så sa han «Ah bon?» Det betyr «Å ja».
Og sånn forklarer Jean-Christophe det i avhør.
Nei, jeg bare sa «ok», og så vi snakket om noe annet. Jeg lurte på det samme skjedde, men jeg vil ikke skremme henne. Eller er det kutt bæring?
Og en annen ting som politiet henger seg opp i, det er jo da at når Alexandra forteller til Jean-Christophe at det har skjedd et drap rett ved der de bor, så skal han ha svart bare noe av sånn ja vel, altså han viste ikke noe større interesse da, for den informasjonen, og det finner jo politiet som veldig sånn påfallende og mistenkelig.
Er det riktig å si at du ikke tok det helt alvorlig, eller?
Ikke ualvorlig. Jeg tok alvorlig, men jeg var midt på en tunnelrutin og greier. Så, og som sagt, jeg fokuserte på at jeg kunne passe på barn. Og, så det var mitt fokus. Det virker litt rart, men det er ikke en... Det var ikke på grunn av at jeg var morder.
Men en ting jeg kan si er at etter hvert jeg følte meg skyldig for å ha hatt den type reaksjon.
Og nå får Jean-Christophe vite noe som setter han helt ut. Det er pause. Advokaten hans går ut av avhørsrommet. Og så forteller politiet for første gang hvem som sitter i rommet ved siden av han.
Nå sitter jo vi og snakker med deg her nå for å få på plass hva som er din forklaring rundt nattene. Og kona di blir også avhørt nå. Og din datter, som er 11 år.
Min datter nå?
Ja. Hun får ikke vite noe om hvorfor du sitter her, men det sitter politifolk og snakker med din datter.
Akkurat nå?
Akkurat nå.
Jeg visste ikke hvorfor jeg ble på grepet, hvorfor de trodde det var meg. Kanskje jeg begynte å bli litt sint på at på politiet å involvere min datter.
Det politiet snakket med henne om, det er hva hun husker fra den 18. I og med at hun hadde sett politibilder av den biten der. Skjønner du?
Ja.
Ja.
Filmopptaket av avhøret viser Jean-Christophe som nå sitter med ansiktet gjemt i hendene.
Men da jeg visste at... Ja, jeg var i fare, i stor fare. Jeg tror også at jeg forstod konsekvensene for familien.
Vi tar en liten pause nå, det er greit.
Er det bevisst at du fortalte det til meg når advokaten er borte?
Nei, altså det hadde jeg sagt uansett.
Nei, okay.
Ja.
Nei, men... Jeg vil ikke at min datter jeg vil ikke at min datter blir... Jeg er innocent.
Jeg er uskyldig.
Jeg rester innocent, så det har ikke vært prøvd. Jeg er coupable.
Og så lenge det ikke er bevist at jeg er skyldig, så forblir jeg uskyldig.
Jeg vil ikke at min fille, på l'instant, er det moindre doubt.
Jeg ønsker ikke at min datter skal ha den minste tvil vedrørende meg foreløpig.
Akkurat nå, så jeg får ikke så tre prudent.
Så vær forsiktig.
Det er ikke question qui vont lui poser.
Med spørsmålene som stilles.
Sinon, il faut juste lui demander les souvenirs qu'elle a de cette journée.
Eller så må du bare spørre om hvilke minner hun har om denne dagen.
Det er pareil pour ma femme.
Og tilsvarende vedrørende min kone. Da er det faktisk ferdig. Det var ikke noe mer spørsmål.
Avhøret til Alexandra er over.
Kan du huske når du får vite at den faktiske grunnen til at du er i avhør?
Ja, fordi jeg kom ut av avhøret, så jeg faren min, men jeg så den langt, altså fra rygg. Og så sa de, åja, vi har jo også, altså faren din er også her for avhør. Og så sa jeg, ja, ok.
Hun får ikke prate med faren sin.
Jeg kjørte tilbake til skolen, og så kom tanten min og hentet meg. Før skolen var ferdig, så tenkte jeg sånn, åh gud, så mye som skjedde liksom. Så jeg tror bare oss to i bilen, og så kjører vi hjem til henne. Hun sier at vi skal hjem til henne. Og da forteller hun meg at faren min... Men hun sa bare at faren min skulle bli litt lenger. Så jeg skjønte ikke. Det var jo ikke han skal bli lenger, ok?
Moren Alexia fortsetter avhøret.
Jeg husker at jeg ble sittende i 7 timer i strekk. I avhør. og mister da fullstendig appetitt og matlyst og ingenting. Han ene politimann tar meg med opp i kantina og prøver å få meg til å spise, men jeg klarer ikke å spise, sitter bare selv, for at det blir liksom sånn helt. Og så jeg tror ikke jeg rekker å tenke egentlig heller på noe som helst, for det bare går slag i slag i slag med spørsmål.
På hotellrommet i Marseille, 16 år senere, henvender Alexa seg til Jean-Christophe.
Jeg trodde hvis jeg bare sa alt helt ærlig, når du satt på det andre rommet jeg satt der, og hvis jeg sa alt helt ærlig, så kommer det til å matche det du sa, for da var det sannheten, og da kom de til å skjønne at vi de slapp oss ut etter første eller andre dag. Men jeg begynte jo å skjønne ganske fort at det, uansett hva jeg gjorde, så hjelp, kunne jeg ikke hjelpe deg.
Jean-Christophe stirrer rett fremfor seg, nikker lett til det Alexia sier, og så gnir han seg i ansiktet.
Nå kommer jeg avslutte avhøret.
Ja.
Klokka er 11:30.
Når avhøret er ferdig, skjønner Alexia at det ikke blir en vanlig ettermiddag.
Din bolig vil nå bli låst. Avstengt. Du vil ikke kunne gå og dra hjem igjen. Se, men hva med ungene? Klarer jeg liksom å få til å tenke etter hvert? Hvor er de? Hva skjer med de? Nei, vi har ringt din søster.
Samtidig er pågripelsen av Jean-Christophe og det som nå kalles Skøyendrapet toppsak i alle landets aviser.
Den siktede bor i samme boligkompleks som Vegard Bjerk, men er ikke blant de 800 som allerede er avhørt. Han ble pågrepet på vei til jobb i dag tidlig og stiller seg fullstendig uforstående til siktelsen.
Å sikte det er jo helt, synes det er absurd å være på vei til jobben og bli pågrepet av sivilkledd og si han er siktet for et drap som han benekter absolutt å ha begått.
Så når vi er ferdige da, den dagen, så blir jeg geleidet ut bak trappa på grunn av medieoppslag og frykten for at de stod ut forbi inngangen eller sånne ting. Det husker jeg kjente som en helt forferdelig opplevelse. Så det blir på en måte en sånn slags dag der du får slag i liksom sånn slag i magen eller i liksom et trykk i hele fysikken på sjokk på sjokk på sjokk. For det her sitter jeg og tenker at jeg skal bare ned og forklare at han var jo hjemme med barna, og så er vi ferdige med dette. Og så jeg skjønner ikke omfanget.
På baksiden av politistasjonen står det en sivil politibil.
Og der får jeg da se ungene mine, minste, 3 år gammel, gravskitten ifra barnehagen. Forstår ingenting ut av noen ting. Søsteren min bor på Hønefoss. Så vi setter oss i bilen, alle 4. Og kjører til Hønefoss.
Og så drar vi til Hønefoss, og så kan jeg faktisk ikke huske akkurat når jeg skjønte det, fordi at jeg husker vi så på nyhetene, og da var det masse bilder av vår leilighet.
Dette er Alexandra.
Tenkte sikkert at alt dette var litt rart, for jeg skjønte ikke. Jeg skjønte ikke hva som på en måte hadde skjedd, så jeg skjønte ikke hvorfor det var så mye styr da.
Når du har nok med å overleve, og du har nok med å ta deg av 2 unger som har fått faren revet bort ifra deg, uten at du egentlig kan gå inn i detaljer og forklare det på noen god måte. Det var jo en ting jeg var helt oppgitt til politiet. Hva i all verden skal jeg si til ungene? Hva skal jeg forklare dem? Hvor mye informasjon skal jeg gi? Jeg har en 3-åring og en 11-åring. Hva skal jeg si?
Avhøret til Jean-Christophe er over, og nå må han tilbringe sin første natt i fengsel.
Alt aluminium, seng, alt...
aluminium, ja.
Ja, aluminium, og så var det do inn i cellene. Det var ikke rent i cellene, det var ganske skitten. Ja, det ble nesten gal. Ja, da... det var lys hele tiden. Jeg kunne ikke få mørkt, fullt mørkt. Og så de, en gang i teamet, så jeg husker om de åpnet døra for å sjekke meg, eller bare det var en lukk vindu-greie. Og så var det, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg fikk ikke sove. Jeg hadde et... brossadant.
Tannkost.
Tannkost. Og jeg begynte å lave det. Lave det. Hvordan de lave? Lave det.
Vaske celler.
Med spesielt toaletter. Jeg hadde lyst til å bruke toaletter som i det tilstand det var. Det var helt dårlig. Så jeg brukte tannkost til å vaske toaletter. Når jeg ser på det nå, så det er helt, jeg var helt lost. Helt desperat.
Har du fått sove? Ingenting?
Og så, neste morgen.
Har du fått spist? Ikke i dag. Ikke i dag.
16. juni 2009 starter avhør igjen.
Klarer du å holde på et par timer?
Ja.
Og nå skal politiet fortelle Jean-Christophe hvorfor de tror han har drept Vegard Bjerk. Han aner ikke at de sitter på filmopptak av at han riper opp biler i garasjeanlegget på Hoftunet.
Har du på noe som helst tidspunkt selv gått rundt i garasjen og skrapet opp bilen?
Nei,
hva er det ikke sant?
Hvorfor skal jeg gjøre det?
Hvorfor nekter Jean-Christophe for å ha ripet opp biler i garasjen? Har politiet tatt feil mann? Eller lyver Jean-Christophe? Og hvis han lyver, er det noe mer han skjuler?
Kan jeg få en pause?
Hvorfor vil du ha pause akkurat nå?
Jeg bare spør.
Nei, jeg vil helst at du svarer på spørsmålet før du tar den pausen.
Men kan jeg få en pause?
Da må du insistere på å ta den pausen, fordi at dette er det viktigste spørsmålet du har fått i løpet av de to dagene som har gått her. Og hvis du trenger pausen nå, så skal du få det, men da kommer vi til å protokollere grundig i avhøret at du på dette tidspunktet ville ha en pause og konferere med din forsvarer.
Du har nettopp hørt tredje episode av Skøyendrapet, laget av Lyder Produksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. Neste episode finner du i spilleren din 10. juni. Da jakter politiet videre på bevis mot Jean-Christophe. Og det finner de.
Jeg var i full panikk. Dette beviset virket 100% sikkert. Jeg tenkte på alt. Er det meg? Uten at jeg kan huske det.
Denne podcastserien er laget av Thomas By, Selja Torstveit, Hanna Luna Egeland Mikkelsen, Marie Olstad Nærbø og Niklas Lysvåg. Musikken har Markus Paus komponert. Lyddesign er ved Sondre Myrhol. Og takk til konsulent Emilie Teige Skrattegård. Jeg heter Christian Marstrander. Og du, har du noe på hjertet? Vet du noe om drapet på Vegard Bjerk? Du når meg på christian@lyderproduksjoner.no.
Hold up. Never sleep hot again with Bowl and Branch's best-selling naturally cooling sheets. They feel super crisp and cool to the touch and are expertly designed for enhanced breathability so you don't overheat at night. Start getting your best night's sleep this summer with cooling sheets made with the highest quality materials. Try Bowl and Branch with a 30-night worry-free guarantee. Plus, get 15% off and free shipping on your first set of sheets at bowlandbranch.com with code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.